Valdības lēmums Latvijā divu gadu laikā uzņemt 250 bēgļu no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem izsauca neapmierinātību vairāku desmitu tautas kalpu vidū. 45 deputāti parakstījās par Saeimas sēdes sasaukšanu kārtējo sesiju starplaikā, lai pieprasītu valdībai nedēļas laikā sniegt detalizētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanas iecerēm un aicinātu premjeri skaidrot šos plānus Saeimas deputātiem klātienē. Par to parakstījās deputāti no opozīcijas partijām, kā arī koalīcijā esošās Nacionālās apvienības. Iebilstot pret valdības iecerēm, aicinājumu skaidrot šo lēmumu aizstāvēja Mārtiņš Bondars no Latvijas reģionu apvienības.
Valdība nespēja pastāstīt ne Saeimai, ne sabiedrībai, ne Latvijai, ne par saistībām, ne par riskiem. Un tas ir nožēlojami. Tādēļ es aicinātu balsot par iekļaušanu vismaz nākošajā kārtējā sēdē, lai valdības vadītāji tur var izskaidrot ne tikai to, kas ir saistības un riski, bet arī to, kāpēc ir izvēle starp Ziemeļāfrikas un to austrumbēgļiem, nevis Ukrainas bēgļiem.
Opozīcijas iebildumu pavadībā pretrosinājumu likt valdībai skaidroties iestājās Ēnārs Latkovskis no vienotības. Tribīnē kāpjot ar iznīcinātāju attēlu un rādot, ar kādiem lidaparātiem Baltijas debesis sargā NATO, tostarp Itālijas vienības.
Itālijā pašlaik iespējams ir vairāk kā 200 tūkstoši bēgļu, pagājušā gadā vien bija 170 tūkstoši. Latvija ir gatava uzņemt 250 tādā veidā solidarizējoties ar mūsu NATO partneriem. Tas vienkārši ir smieklīgi.
Tomēr, lai gan uz Saeimas ārkārtas sēdi bija ieradušies 68 deputāti, balsojumā kvoruma nepietika. Par pieprasījumu valdībai nobalsoja 41, atturējās 2, bet klātesošie vienotības un ZZS deputāti nebalsoja vispār. Vienotība uzskata, ka parakstot lēmumu projektu par ārkārtas sēdes sasaukšanu bēgļu jautājumā kopā ar opozīciju, Nacionālā apvienība ir pārkāpusi koalīcijas partneru sadarbības līgumu. Vienotības pārstāvja Kārļa Šadurski ieskatā, premjerai būtu jānomaina viņas parlamentārais sekretārs Rihards Kols, kurš pārstāv Nacionālo apvienību un arī parakstīja opozīcijas rosinājumu sasaukt sēdi par bēgļu jautājumu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.